Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er ikke ret meget tilbage af 2015. Og det markerer vi i den her sidste time af Cordua og Steno, hvor vi godt om en halv times tid har en fri debat om mulighederne for at modernisere og måske også til dels privatisere kongehuset. Men nu lægger vi ud med et personligt tilbageblik på det politiske herrens år 2015. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og for mit vedkommende, så har jeg det sådan, når jeg ser på det politiske 2015, så er det ligesom om, det er to forskellige år, men man kan skære dem over på den måde. Vi havde det røde forår og det blå efterår, fordi der var et folketingsvalg den 18. juni i år. Men selvfølgelig er det sgu nok, når det kommer til stykke, i virkeligheden de udenrigspolitiske spørgsmål, som har i hvert fald domineret mine tanker omkring, hvad der sker politisk. Selvfølgelig er det vigtigt, hvad der sker i Danmark, men det er for mig at se et år, som i den grad understreger, hvor små og hvor afhængige vi er af den verden, der er udenom os. Og derfor er jeg selvfølgelig også personligt, det tror jeg ikke, der er nogen lytter i tvivl om, enormt ked af, at vi som nation stemte nej til tilvalgsordningen. Men det er jo sådan, i den slutningen af delen af 2015, der skete jo meget. Men jeg vil da godt sige, ud fra dine oplevelser, hvad personligt været det mest skilsættende, både negativt og måske også positivt? Altså, det er forhåbentlig ikke den samme ting i 2015 for dig.
Altså, jeg synes, 2015 var sådan et år, hvor man næsten kun blev depressiv. Altså, fordi flygtningemasserne, affødt af den frygtelige borgerkrig i Syrien, og alle andre steder, hvor det er jo ikke kun syrer, der flygter, det er også andre, der flygter. Og at se den magtesløshed og de strukturer, som vi har bygget op, og som vi faktisk er glade for. Schengen, for eksempel. Det, vi kan rejse frit over grænserne.
Ja, det er selv EU-modstandere glade
for. Altså indtil for ganske nylig var det jo kun Dansk Folkeparti, som forfægtede det synspunkt. Og nu er det jo sådan set ved at være politik mange steder. Og jeg tror også nu her, når vi når den anden side af nytår, så begynder svenskerne jo at fortælle af de her transportører, at de skal tjekke ID på folk. Og hvis de gør det, så får de en klækkelig bøde. Og så det vil sige, at grænserne lukker, og det er ikke godt. Det er ikke godt for handelen, det er ikke godt for den måde, vi tænker på. Det er ikke godt for noget, at grænserne lukker. Når grænserne lukkede, så har det altid været en indvarslings til en skidt periode for Europa. Men når grænserne åbnes, så har det tværtimod været en god periode for Europa. Og derfor så jeg er meget bekymret for fremtiden. På den anden side er jeg også optimist. Fordi politikerne, de ender med at træffe de rigtige beslutninger. Og den rigtige beslutning lige nu, det er at lukke for de flygtninge, som kommer her af økonomiske årsager. Og det hjælper ikke at forklare, eller det hjælper ikke at tro, at alle, der kommer herop, jamen de er personligt forfulgte og flygtende. De flygter herop, mange af dem selvfølgelig, fordi de ikke kan holde ud at være dernede. Og det er der mange gode grunde til. Men udgangspunktet må jo være, at vi kan tage imod nogle stykker, men vi kan ikke tage imod hele verden. Og det er stille og roligt ved at gå op for folk. Hvis vi gør det, jamen så skal vi definere vores samfund helt om på en anden måde. Så er det slut med velfærdssamfundet allerførst. Det er slut med så folk ude på venstrefløjen må forklare, hvordan man kan opretholde et velfærdssamfund, når de, der kommer i mange år ikke kan arbejde. 95% af de kvinder, der kommer fra Syrien, de kan ikke arbejde. De arbejder ikke. Altså, vi har jo også strikket et arbejdsmarkedssystem sammen, sådan at man skal jo kunne den løn, altså den arbejdskraft, man leverer, den skal modsvares af en løn på 110 kroner. Det er der ikke ret mange, der kan. Og specielt ikke, hvis man er analfabet, hvad rigtig mange af de her mennesker er. Og der kommer også folk fra Afrika og Pakistan. Prøv at forestille dig, Torben Steno, at der sker en katastrofe i Pakistan, eller i nogle større lande, og de kommer væltende mod Europas grænser. Hvordan skal vi kunne håndtere det? Og derfor så, det der sådan har været det mest det tristeste, så udover at den terror selvfølgelig. For jeg mener også, 2015 var et år i terrorens tegn. Det har været EU's magtesløshed, og det mangel på lederskab i EU. Det har været frygteligt at se.
Altså, du er jo inde på det, men det, der har gjort mest indtryk på mig i år, det er jo også, altså, en ting er, hvad jeg har set i medierne, men også, hvad jeg har set med egne øjne i Sverige. Fordi Sverige har gennemgået et politisk kursskifte på 6 uger, som jeg synes faktisk, statsminister Lars Løkke faktisk udtrykt meget udmærket godt med at sige, at vi har i en generation haft en anden flygtning- og indvandrerpolitik, end man har haft i Sverige. Og den har de så forandret på 6 uger til noget, der på nogle områder ligger strammere end Dansk Folkeparti herhjemme. Og jeg har så set ved at være til stede i Sverige, hvad det er, der foregår. Og det var inden det skift kom, hvor man ligesom holdt fast, i hvert fald officielt, i alle idealerne om det åbne samfund, og her plads til alle, refereret til både Frederik Reinfeldt, den tidligere statsminister, og Annie Lööf, som er formand for Centerpartiet, det der borgerlige allianceparti, snakkede om, hvor mange millioner mere der kunne være i Sverige. Der var nogen, der sagde 30 millioner. Der bor 9,5 millioner. Der er godt nok også meget plads. Det er rigtigt. Men der er ikke nogen boliger der, hvor der er meget plads. Og hvordan det skift blev så dramatisk på så kort tid, og som også er frygteligt begrædeligt, at hele det ideen om integrationen i altså Øresundsområdet, altså jeg er så gammel, altså jeg har levet med, at vi aldrig skulle vise pas, når jeg skulle til Sverige.
Og jeg blev afskabt i 50'erne.
Ja, jeg har et hus i Sverige, og nu har jeg mit pas med. Ikke fordi, at jeg ikke kan komme ind ved at vise mit kørekort, men det er bare nemmere med passet. Det er en meget, meget, meget mærkelig oplevelse at blive stoppet ved grænsen for at køre over til sit eget hus. Det synes det er meget, meget trist og meget voldsomt. Men samtidig kan jeg også godt forstå det, fordi når vi taler om flygtning i Danmark, så er der masser af diskussioner om, hvordan vi skal håndtere det meget høje tal, der er kommet i år. Men i Sverige er det simpelthen så voldsomt, at du kan se det på gader og stræder.
Og en anden ting er jo også, at formentlig har det også været det spørgsmål, der afgjorde årets folketingsvalg. Altså, hvor vi jo har fået en regering, der har strammet mere, end man hidtil har gjort.
Ja,
og man har set et socialdemokrati i opposition, som jo i løbet af få måneder jo har overhalet regeringen højre om, og vil have flygtninglandsbyer for eksempel sammen med Dansk Folkeparti. Altså, det er nærmest sådan sket sådan ubemærket, at det store Socialdemokrati med Mette Frederiksen i spidsen har gjort det. Også Lars Løkke jo, som bestemt ikke fik noget godt valg, og man kan jo nok diskutere, om han havde fået ret mange stemmer, men et af slagnummerne i hans valgkamp var jo for Venstre, at hvis han kom til, jamen så vil man få styr på flygtningssituationen. Man kan så sige, at han havde nok ikke helt forudset katastrofens omfang, når folk kommer væltende op fra Balkan i det omfang, som vi har set. Men ikke desto mindre, så har det ligesom været forsøgt af Socialdemokraterne at tegne sådan et billede af løftebryderen. Men mange har jo nok også stemt på Dansk Folkeparti i forventningen om, at der vil ske noget på det her område. Og Dansk Folkeparti har jo været parti, som i hvert fald her i slutningen af år har været i defensiven. Først med Messerschmidts sag, og så var det med boligydelsen til de ældre. Og der har været andre, og finansloven, der så de heller ikke for gode ud. Og der har været i det hele taget været små, en hel del hår i suppen for Dansk Folkeparti, som ellers har haft et forrygende år, et fantastisk folketingsvalg ikke mindst, hvor de aldrig nogensinde har været største, og nu er blevet det næststørste parti i Danmark.
Ja, det største og afgørende faktor for, at Danmark nu kommer i periferien af EU, som er deres, gud hjælp mig, erklærede mål.
Den folkeafstemning vandt de jo også, og har brugt mange ressourcer i det. Penge, tid, kræfter. Og de er det største parti i Blå Blok. Så på den led har, kan man sige, altså, og Dansk Folkeparti, på trods for, at de faktisk har været lidt på hælene, jamen, kan man sige, i hvert fald i de meningsmåler, man kunne læse i december, jamen der ligger de på niveauet, og nogle gange over, resultatet fra i sommer. Og det tror jeg skyldes, at folk simpelthen er bange for, ikke, de er ikke bange for flygtningene, de er bange for fremtiden, de er bange for velfærden, fordi de kan se, at velfærdssamfundet forandrer sig i de her år, hvor at man dels laver reformer, men også, hvad skal man sige, der er ikke, man er bekymret for, om for eksempel, om samfundet, sammenhængskraften, kan samfundet hænge sammen, når man pludselig får, hvad ved jeg, 40, 50, 100.000, måske, hvis der kommer familiesammenføringer, flere 100.000 ekstra. Og vi har jo ikke set enden på den her flygtningestrøm endnu, som skal forsørges i mange år frem, før de kommer ud på arbejdsmarkedet.
Men nu siger du det selv, altså, at når du kigger på 2015, så siger du, det er et depressivt år. Jeg kender dig godt nok til at vide, at dit sind er noget lysere end mit, når det drejer sig om de her ting. Altså, hvad kan du overhovedet fremdrage af positivt politisk fra 2015? Og så kan vi mere, at vi skal prøve at stille det op i både ind- og udlandet.
Ja, altså, der er ingen, altså, alle kender mit politiske synspunkt. Jeg er borgerlig. Jeg synes jo, det er positivt, at vi har fået en borgerlig regering. Man kan sige meget om Lars Løkke, men jeg synes faktisk, at denne regering forsøger at gøre, hvad de kan. Og de lader være med at lukke grænserne, bare fordi, at populister på højrefløjen mener, at det er den eneste salige gørende ting. Fordi der er en masse mennesker derude, der ikke kan regne ud, at ud fra de regler og konventioner, som vi er med i, hvis vi lukker grænserne på samme måde, som man gør i Sverige, så kan vi jo ikke sende folk tilbage. Så bliver vi en flygtningemagnet. Og det har man jo regnet ud i regeringen, det ved man jo godt. Men Dansk Folkeparti, de har sikkert også regnet ud, men de ved godt, at folk derude, de kan ikke læse, hvad skal man sige, det der spil, fordi det er jo et spil om, hvem der får flest eller færrest flygtninge. Man kan næsten ikke karakterisere det mere. Det er jo et abespil. Og der siger de, at vi skal bare lukke grænsen. Hvis vi gør det, så skal vi også opsige nogle konventioner, og det er altså en ret alvorlig sag. Det har Dansk Folkeparti jo ingen problemer med at gøre. Problemet er, at det har Danmark, og det har et stort flertal i Folketinget, som mener, at det skal vi. Vi har vi ryger for eksempel ud af Schengen og så videre. Det har en masse effekter, som man ikke fortæller folk, at så ser man måske på Danmark på en helt anden måde. Men nu diskuterer vi jo også konventioner. De konservative har åbnet for posen, og det kan da godt være, at vi skal gøre det. Problemet er bare, at det er der ikke ret mange andre end Danmark, der synes, i hvert fald ikke lige PC.
Nej, men det har man sådan en fornemmelse af, at som situationen i Europa er, tror jeg, at der er mange, der er lydhøre over for diskussionen, når den kommer på det europæiske bord, om at man bliver nødt til at have nogle andre regler, fordi at skal man overholde de her meget smukke, vedtagende regler, som er defineret og skabt efter 2. verdenskrig, jamen det kan man ikke.
En anden ting, som også er utroligt deprimerende, det er jo alt det, der foregik i Ukraine, ikke? Og med Rusland, som jo...
Der har vi lige så bare accepteret, som jo bare... det er en fastfrosten konflikt, og det er et Krim, der er erobret af en erobrings...
En erobringskrig
i Europa, ikke?
På det her tidspunkt, så mange år efter 2. verdenskrig.
Det troede man ikke var muligt mere, ikke?
Nej, men det er åbenbart det, der sker. Og nu har Putin jo kastet sig ind i den syriske borgerkrig, og som utvivlsomt vil forlænge den, og har hjulpet det der Assad-regime på fødderne lidt igen, i hvert fald, når de kom i offensiven. Det eneste, som har været optimist, nu spurgte du til optimisme, det er jo, at kurderne jo sådan set, og andre kræfter, og kurderne, det er både Irak og Syrien, plus lidt den irakiske regering, selvom de jo ikke er særlig effektive, har trængt islamisk staten en lille smule tilbage. Og på den led har det jo været optimistisk. Og at der efterhånden ved at samle sig en besynderlig koalition af modsatrettede interesser. Rusland, Frankrig, som jo har været ramt af et terrorangreb flere gange. Først med et spektakulært angreb på Charlie Hebdo, det her ugeblad. Som det her frække ugeblad, som tegnede Mohammed stort set altid i prekære situationer, og en jødisk supermarked, og så sidst, hvor en flok gik rundt og skød folk på restauranter og caféer, og ikke mindst på et koncertsted, hvor der var spillet rockmusik. Frygteligt! Og det har vi skulle forholde os til. Men der har så gjort, at Frankrig er jo bag ved en koalition, Og nu er de fleste jo også i de Mellemøsten, også de arabiske stater, ved at finde ud af, at det der IS, det skal vi altså have bekæmpet på en eller anden led. Det er det eneste sådan rimelig fornuftige og positive, man kan jo fremhæve.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, der sender en forproduceret nytårsaftens dagsudgave, hvor vi selv ligesom indevender det politiske 2015. Og Cordua, der er jo nok nogen, ikke mange, der bliver overrasket over, at du ikke fremhæver COP21 i Paris som værende.
Det kunne man da også gøre.
Jamen, du har bare ikke valgt at gøre det. Nu gør jeg det så. Jeg fremhæver det på den måde, at er der noget, jeg ikke på nogen måde blev glad af, så var det det. Fordi jeg tænkte, hvor er det dog mærkværdigt, at man ser Ban Ki-moon, FN's chef, stå med et eller andet mærkeligt hav af politikere i hånden, som om det var til landsmøde i Alternativet, og de nærmest hopper af glæde over den her aftale, de har lavet. Og samtlige journalister, i hvert fald dem, der var sendt derned fra danske medier, hoppede med. Og selvfølgelig er der ikke meget at glæde sig over i 2015. Det er der absolut ikke. Men jeg tænkte, er det journalistik, der bliver bedrevet her? Eller hvad er det? Hopper hele verden i en eller anden mærkværdig begejstring over, at man har lavet et stykke papir, som samtlige verdens lande har skrevet under på, og jeg tror, det er da fint nok. Fordi jeg skal da ikke sige, at der ikke er klimaforandring, at der ikke er kæmpemæssige klimaproblemer. Jeg tænker bare, tror folk virkelig, at bare fordi nogle lande siger, at de har skrevet under på et bindende stykke papir, at der så for alvor sker noget? Fordi, altså man kan jo bare tage, når ombudsmanden, som er en dansk institution, siger til Inger Støjberg, at der er altså nogle problemer med de der annoncer, som den danske regering har sat i libanesiske vis, så siger hun bare, det er jeg ikke enig i. Jamen, så er det problem jo løst. Og tror du, at...
Kan man sammenligne, synes du?
Ja, det synes jeg, man kan skrive under på hvad som helst, fordi realpolitik, det er man skide på.
Jeg synes, du har gjort et godt job her med at tale COP-aftalen ned. Altså, hvis jeg må lige svare på den her svada her. Ja. Altså, i sammenligning med Inger Støjberg, sådan noget, synes jeg ikke rigtig helt passer her. Altså, fordi man kan sige, hvis Inger Støjberg gør det her til sådan en leveregel, så tror jeg, at regeringen får problemer. Men i det her, altså, det er jo noget, hun har gjort, kan du sige, ikke? Altså, hun reagerer på. Det er jo ikke et on-go. Jeg er helt sikker på, at man måske gør sig lidt umage. Næste gang, man sætter annoncer i, så tror jeg, man faktisk kigger på ombudsmandens kritik. Og jeg tror faktisk også på Connie Hedegaard og andre, som fra Concito og tidligere miljøminister siger, jamen det her, det binder måske... Ja, det er faktisk en juridisk aftale, kan du sige. Men der er mange løse formuleringer. Men retningen er jo rigtig. Altså retningen er jo mere grønt, flere investeringer, mere teknologi overfor.
Alle lande vil være åndssvagt.
Ja, bevares, men man må jo ligesom... Jeg føler det ikke tæt, men jeg tror på, at dem, som følger det her tæt, siger, at det er en meget vigtig aftale. Det var en bedre aftale, end den, man havde i... ja, der fik man jo ikke nogen aftale, men sådan en løsere hensigtserklæring, altså i COP15 i København, som åbenbart var en katastrofe. Så jeg vælger at være positiv, selvom der sikkert er masser af kritisk at sige om den der aftale. Og jeg synes, man skal fremhæve, for jeg synes faktisk, det var et lyspunkt.
Nå, men jeg synes bare...
Og så synes jeg, et andet lyspunkt, jeg lige må fremhæve,
jamen, lad mig lige,
hvis jeg har ordet. Demokratisk udvikling i Myanmar, spæde håb i Venezuela, bare for at fremhæve to ting. Tøbruddet mellem Cuba og USA, synes jeg også, man skal fremhæve som ting, hvor den går den rigtige retning. Og ikke sidst, ikke mindst, verden bliver rigere, færre bliver fattigere, færre dør som helt unge, vi bliver alle sammen ældre, man har faktisk opnået store resultater i kræftbehandling, som du og jeg forhåbentlig måske får glæde af. Der er masser af glædesår.
Men jeg vil så bare lige gøre en bemærkning til det med klimaet, fordi en af de gæster, vi har her, som er afsindig provokerende, der drejer sig om klimadebat, der hedder Carl Iver Dahl Madsen, som også er ingeniør. Jeg så ham på TV2 News og var inde og kommentere på den her klimaaftale fra Paris. Og så siger han bare, jamen det er jo fint nok, altså, at vi har et langsigtet mål om at begrænse temperaturstigningerne til 2 grader eller 1,5 grad 50 år ud i fremtiden. Men glemmer man ikke, at der er folk, der er ved at drukne i Bangladesh lige nu og her? De kan da ikke stå og juble over, at der kommer en klimaaftale, som på 50 års sigt måske kan redde det stykke land, de står på nu, som er blevet oversvømmet. Hvorfor kan vi ikke bare gå konkret til værks og sige, hjælp dog de mennesker at bygge nogle diger, i stedet for at stå og hoppe i med hinanden i hænderne over et stykke papir?
Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. En anden ting, jeg måske lige fremhæver, som jeg synes, vi bliver nødt til at lige omtale, det er jo, at terroren kom til Danmark i år for første gang.
Altså, ja,
vi har jo haft 2 gange i Frankrig, og i hele Europa og andre steder. USA ikke mindst, var der også episode, men pludselig så havde vi det meget tæt på.
Det var en voldsom oplevelse.
Med Krudtsøen ude på Østerbro, hvor en herre, han i forsøget på måske at overmanden, den her gerningsmand, terrorist, kunne man jo kalde ham, desværre måtte lade livet.
Det er filminstruktøren Finn Nørgaard, og så senere på aftenen, så ham, den jødiske dørmand, eller vagt inden
synagogen, Dan Usand,
som måtte lade livet i 2015.
Som Berlingske jo så gjorde til Man of the Year, jeg kan huske, jeg var inde i Krystalkæde og bare så alle de der blomsterhavet og sådan noget. Det gjorde enormt stort indtryk på mig, altså jeg kunne slet ikke holde ud at være der. Det var frygtelig sørgeligt. Og det samlede jo også nationen, kan man sige, også statsministeren, den daværende statsminister, Helle Thorning-Schmidt, som men egentlig derfra satte et positivt ryg. Socialdemokratiet og den siddende regering var jo, jeg vil ikke sige tæt på. De var faktisk tæt på at genvinde regeringsmagten. Måske ikke hen i Danmark, hvor stillingen hed 95-80. Der var måske 90-85 var mandattallet. Men så pludselig var der 4 nordatlantiske mandater, som gik til rød blok. Hvilket var også meget overraskende, at hele Nordatlanten, det er altså rødt i dag. Men altså, det var stadigvæk Lars Løkke Rasmussen, som knebent måtte indtage pladserne. Men det var jo en valgkamp, hvor det virkelig bølgede frem og tilbage, og hvor det også stod ret klart for de fleste, at Lars Løkkes person og anseelse i vælgerbefolkningen formentlig fik rigtig mange til at vælge, hvis ikke Rød Blok, så Dansk Folkeparti i stedet for Venstre.
Ja, det kan man sige. Der var jo i hvert fald temmelig mange, der forlod Venstre. Og jeg er ikke i tvivl om, at det er, altså det var simpelthen Lars Løkkes person, der gjorde det, fordi at når manden er i sin politiske gerning som debattør op mod Helle Thorning og sådan noget, hvis man kom fra et andet land og ikke kendte hans historie, så må man sige, at han gør det da egentlig meget godt.
Ja, som statsminister, altså der
men, er men, men, men der er bare, at jeg tror, og det er ikke for her på den her nytårsaften og simpelthen bare tvære rundt i såret, men jeg tror aldrig, han genvinder en troværdighed.
Det tror jeg heller ikke.
Han vil aldrig nogensinde være andet end ham med tøjskandalen.
Men måske, hvis Danmark kommer sådan nogenlunde helskenet ud af det her flygtningekatastrof, så tror jeg måske, han har en chance for at få vinde noget af det tilbage. En anden, jeg vil fremhæve, det er jo sådan Uffe Elbæk, en mand, som jeg dømte helt ude, og som jo fik en fantastisk valgkampagne, og som endte med at få vores sommerfidusbamse, som blev
uddelt af Jens Ringberg fra Politisk Analytiker på Danmarks Radio.
Og jeg må jo også her sidst på året sige, at jeg tog helt fejl. Det var helt, han gjorde det fantastisk. Og så vil jeg også lige sige, at vi har uddelt jo også årets Bismarck-pris til finansminister Claus Hjort Frederiksen.
Og der er det der med de der Bismarck-priser, når man kigger på, hvem der kan modtage sådan nogen der. Så når man nærmer sig tidspunkt, så er der egentlig ikke særlig mange kandidater, fordi realpolitik, det er nogle ret få, der overhovedet udøver det i Danmark. Der er godt nok meget snak, men der er ikke ret meget politik. Vi når ikke mere nu, for nu skal vi til den store festlige nytårsaftendags monarkidebat.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu er der kun cirka 6,5 timer til, at regenten tager læsebrillen på og læser med stor spænding det nye ventede nytårsbudskab. Og mens vi altså venter på regenten, så byder vi på en debat her om monarkiets rolle i Danmark. Intet tyder på, at republikanerne står til at få deres drømme opfyldt de næste mange, mange år. Men måske er det ved at være tiden, at man kunne modernisere kongehuset, ikke mindst når det gælder finansieringen af institutionen, der koster op mod 0,5 milliard skattekroner hvert år.
For over 4 år siden, da vi sendte Cordua Steno for allerførste gang, ja, så diskuterede vi også muligheden for at privatisere monarkiet og eventuelt gøre det til en tilvalgsordning på linje med den, de fleste af os kender i dag for folkekirken. En af de hårdeste forsvarer dengang for, at kongehusets rolle skal være uforandret, var socialdemokraten Pernille Rosenkrantz-Theil. Og heldigvis er du med os her igen. Velkommen til.
Tak for det.
Også velkommen til økonomer og tidligere folketingskandidat for Liberal Alliance, Niels Vesti. Og så har vi Dansk Folkepartis Christian Langballe, som i dagens anledning er forfremmet til gudkonge og fædrelandsordfører for Dansk Folkeparti. Og sidst, men ikke mindst, også velkommen til Uffe Elbæk, partileder for Alternativet.
Tak skal du have.
Og vi vil selvfølgelig også håbe på, at I har nogle, måske nogle alternative syn på kongehuset.
Det er ikke nødvendigvis.
Nå, men finder vi ud af.
Nå, det bliver i hvert fald, når vi nu gerne vil have den her diskussion, mens vi venter på, at regenten tager brillerne på og læser de her budskaber, vi altid venter på med meget, meget stor spænding, så er det, jeg vil gerne prøve at høre, er det muligt at modernisere monarkiet? Og jeg tror ikke, at Christian Langballe er den, der spiller det kort på banen, men Niels Vesti, altså, hvad siger du som liberal til, hvis man nu forestillede sig, at vi slap kongehuset fri, tilvalgsordning, det er selvfølgelig et farligt ord at bruge i de her år i hvert fald. Men hvor man ligesom forestiller sig, at man melder sig ind og siger, det er en utrolig gevinst for Danmark. Til gengæld så betaler man sit kontingent, og en gang om året så aflægger kronprinsen regnskab for kunderne og siger, hvordan er det gået? Har vi haft stigende medlemstal? Og selvfølgelig har der måske en gang været nødvendigt for os at bruge brandet til, at der måske står Grundfos henover Amalienborg. Var det ikke en god idé, en moderne måde at lave kongehus på? Det er jo uundværligt.
Om nu vil jeg overlade til kongehuset selv, hvordan de ville køre deres forretning. Jamen jeg er stor tilhænger af privatisering af både Danmarks Radio og kongehuset, og jeg er også sikker på, hvad der ville klare sig bedst på markedsvilkår. Det ville formentlig kongehuset. Der
var blandt
andet en række kroer, der jo så kunne købe retten til at have en krone på deres kroer. Min kone kunne for eksempel have sådan en lille støttemærke, sådan et splitflag, hun kunne gå rundt med. Jeg er ikke i tvivl om, de nok skulle rejse.
Vi støtter dansk eksport eller sådan noget.
Jamen så kunne Dansk Industri og andre, som mener, at det er meget vigtigt, så kunne de jo få lov til at sætte en pris på, hvor vigtigt de mener, det er.
Altså for eksempel et eller andet med, man siger, at vi har 10 eller 20, hvor man jo kalder sig for kongelige hofleverandører, og så sætter man det simpelthen i licitation, og så er det dem, der byder højst, der bliver det.
Sådan noget, det vil jeg overlade til kongehuset, som en hver anden privat virksomhed, så må de jo selv finde ud af, hvordan de vil
finansiere det. Nu er den helt store spænding, det er jo altså, hvad Uffe Elbæk, monarkiordfører og formand for Uffe Elbæk, har at sige, fordi I har ikke markeret jer voldsomt stærkt lige på det her afsindig vigtige spørgsmål.
Ja, faktisk er det jo et vigtigt spørgsmål for rigtig, rigtig mange. Altså, der er stor folkelig opbakning til kongehuset, men i Alternativet, der er vi simpelthen rygende uenige om, hvad vi mener. Og besluttet at sende det sådan over på parkeringspladsen.
Så det var altså alle de der farlige spørgsmål, dem smider
det er lidt ligesom som sådan altså hvad hedder sådan noget legalisering af prostitution og fri has og den slags, ikke? Altså jeg siger det med et smil, og vi er det lige før nytår, ikke?
Du smiler jo.
Men det er da rigtigt. Jeg tror i de fleste partier, så tror jeg, det er et spørgsmål, der splitter også på venstrefløjen. Nu er jeg spændt på at høre, hvad Socialdemokratiet siger. Og jeg er jo en af dem, jeg ved ikke, hvor mange af os, der står i det her lokale, som har ridderkorset. Men det har jeg. Jeg synes, det var meget sjovt, da jeg jo så var kulturminister. Og selvfølgelig tog det på, når vi var til nytårstaffel hos dronningen. Og så stod alle mine, alle mine socialdemokratiske kollegaer og var møghamrende misundelige over, at de ikke havde et ridderkors. Inklusiv nogle af mine radikale ministerkollegaer. Og det vil sige, altså på den ene side, så kan man jo ikke intellektuelt argumentere for, at der er nogen, der bliver født ind i det danske samfund, som har særlige privilegier. Det kan man jo ikke intellektuelt argumentere for.
Du har masser af følelser, omvendt, så det er det, du omvendt, beskytter dit ridderkort.
Nej, men omvendt, så er der mange af os, som alligevel har et særligt forhold til kongehuset. Lidt ligesom, som vi bruger 500 millioner, som der blev sagt. Det gør vi også på det kongelige teater. Og jeg ser det lidt som, to dele af samme sag, nemlig en historisk kulturel hukommelse.
Uffe Elbæk, altså de radikale, de tager jo heller ikke normalt imod ridderkorset. Men hvorfor tog du imod ridderkorset? Altså, det var jo et tidligere republikansk parti, altså de radikale, sådan rent officielt. Og det er I ikke i Alternativet, eller hvad?
Nej, jeg tror, de fleste af os er republikanere. Altså, vi synes, at det er forkert, at der er nogen, der bliver født ind til særlige positioner. Og samtidig, det er derfor, jeg var så frem til den her diskussion, fordi det er en totalt paradoksal diskussion, og det er umuligt at komme med klare svar. Men du spørger mig, hvorfor jeg tog imod ridderkorset. Det var så før, at jeg blev folkevalgt radikal. Og jeg tog imod det,
Er det sådan en god forklaring?
Nej, jeg vil sige, der er to. Jeg vil gerne svare ærligt. Der var to grunde til det. Det ene, det var, at jeg tog imod det som repræsentant. Jeg var rektor på Kærespiloten på det her tidspunkt. Og jeg tog det som en blåstempling af den institution og det miljø, jeg repræsenterede, og vi skrev os ind i en Danmarks historie. Og så den absolut useriøse del, at jeg også tog imod det, det var, at jeg synes, det lød så mega cool at sige, at jeg var ridder.
Okay.
Pernille Rosenkrantz-Theil, du stod her for 4 år siden, og er der nogen, vi kan stole på omkring intet må laves om omkring monarkiet, så er det dig.
Det kommer i danske
socialdemokrati. Du har jo gennemgået en politisk rejse fra venstrefløjen og ind til der, hvor vi virkelig kan stole på, at enhver forandring er til det værre. I hvert fald, når det drejer sig om monarkiet. Det sagde du for 4 år siden. Kan man overhovedet ikke modernisere?
Jamen altså, alt det der i privatiseringsnød, det synes jeg er noget eller noget. Det er jo en institution, som har en bestemt karakter i forhold til vores grundlov. Så det mener jeg simpelthen er helt på månen. Men jeg vil sige, jeg går lidt ud fra princippet, don't fix it if it ain't broke. Altså, og det vil sige, jeg mener helt ligesom Uffe Elbæk siger, at man kan jo ikke intellektuelt forsvare den institution. Altså, at vi fik en grundlov, hvor at man tillod kongehuset at have den placering, de havde, har jo den historiske årsag, at man undgik en revolution i Danmark. Det synes jeg sådan set var alt ære værd. At kongehuset medgav, at vi skulle have demokrati mod, at de stadigvæk spillede en rolle i grundloven. Grundloven er ekstremt svær at forandre på. Mm. Og det vil sige, at det er en ret stor forandringsproces. Det er en ret stor sådan demokratisk proces.
Så det er simpelthen demokratisk dovenskab, der forhindrer dig i at lave det om?
Ja, jeg tror lidt, det er princippet sådan, don't fix it if it ain't broke. Altså, jeg vil egentlig ikke forsvare, at man har det stadigvæk den dag i dag. Man kan forklare det historisk, og så kan man sige, nu er vi så der, hvor vi er i dag. Generer de nogen? Nej, det gør man ikke. Hvis man ikke skal have kongehuset, så bliver man nødt til at finde en anden konstitutionel enhed, som kan varetage den rolle. Fordi kongehuset spiller jo i vores grundlov en art bagstopper. Og der kan man sige, afskaffer vi kongehuset, så skal vi have en anden type institution. Og så længe det her fungerer fint, som det gør, så synes jeg ikke, der er nogen presserende årsag til at skulle igennem den meget store proces, man skal for at forandre på det. Altså, så det er da klart, at hvis vi på et tidspunkt får en regent, som drikker sig skidefuld på rulleskøjter og ikke passer møderne ordentligt. Det er jo ikke
sådan, eller Christian den 7. eller noget i stil.
Altså, jeg vil sige, der er visse konger i Danmarks historie, som nok ikke vil kunne stå målet, men så længe, jeg tror, at det vil være sådan, at så længe man har regenter, der nyder stor folkelig opbakning, og de opfører sig ordentligt og udfylder den rolle, de skal, så tror jeg sådan set, at alle er glade og friske. Men jeg tror ikke, det ville tage så lang tid at forandre på det, hvis det var sådan, man fik en regent, der ikke levede op til det, folk opfatter som god repræsentation.
Christian Langballe.
Du må være glad.
Du må da intellektuelt kunne forsvare det, som de andre her står og taler helt ned under jorden.
Jamen, det er jo fordi, alle er klogere.
Kæft, måske troen var radikalt.
Det er jo herligt at se, at der står 2 hofreporter her. Det er noget nyt på Radio 24/7, er det ikke det?
Nej, vi har et program der stort set kun beskæftiger sig med den slags ting. Men det er selvfølgelig en undtagelse, at vi gør det.
Nej, men altså, jeg vil sige...
De begynder også snart at anmelde kjoler, hvis vi ikke gør det.
Jeg vil sige, at hele den markedsgørelse af, også af kongehuset, er jo en af de grunde til, som Liberal Alliance taler for, er en af grunden til, at jeg selv ikke i min værste febervildelse kunne finde på at stemme på Liberal Alliance, fordi jeg mener sådan set, at kongehuset repræsenterer noget væsentligt. Det vil sige, at man møder i dronning Margrethe Danmark, Danmarks historien, vores kultur. Og det er hun sådan set bærer repræsentant af. Det kan godt være, at man kan sige sådan rent praktisk, at kongehuset er noget af det mest nyttesløse, vi overhovedet har. Men en gang imellem er det nyttesløse måske også det mest betydningsfulde. Jævnfører Folkekirken. Ja, men jeg mener bare, der er faktisk nogle institutioner i Danmark, der binder os sammen og minder os om, hvem vi er, og minder os om vores historie. Og derfor vil jeg sige, når jeg ser dronning Margrethe, det er ikke lige fornuftigt alt, hvad hun siger, heller ikke i nytårstaleren, men når jeg ser hende, så tænker jeg nu alligevel på, at hun repræsenterer Danmark, og repræsenterer det her nationale samlingspunkt, som ikke er til valg, og som ikke er på markedet. Og det er jo det der, ligesom den gamle Shubidua-sang, ikke? Hvad skal vi med en præsident, sådan en folkepolitibetjent, ikke? Altså, vi har noget værdifuldt i kongehuset, og det mener jeg faktisk, man intellektuelt kan forsvare.
Der er du jo så helt rørende enig med Pernille Rosenkrantz.
Altså, jeg vil sige, jeg tror mere, jeg har det lidt ligesom med juleaften. Jeg tror ikke på det, der ligger bag juleaften. Men jeg fejrer det alligevel, fordi det følelsesmæssigt betyder meget, både for mine børn og for mig selv, fordi børnene synes, det er en vigtig begivenhed. Ej, og jeg tror, jeg har det lidt på samme måde med kongehuset.
Det vil også undre mig, hvis du bliver inde i et monarkist, det vil jeg sige, men altså, Uffe
Elbæk, og så er det vestigt.
Jamen altså, I startede med at spørge, om man kunne modernisere kongehuset, det mener jeg faktisk godt, man kan. Altså, når man bruger 500 millioner, så synes jeg, det er fuldstændig demokratisk legitimt at sige, hvad får vi for de penge? Altså, kan vi følge pengestrømmene? Hvad kommer der ud af det? Hvordan prioriterer vi deres kongehusets aktiviteter? Jeg mener sagtens, at vi kan modernisere det. Og bare sådan en lille historie fra bagperronen af det politiske liv. Altså, når man skal ind og have skrevet vores lov under, så er det jo fuldstændig et cirkus. Altså,
statsrådet.
Det er nemlig, når vi skal til statsrådet, og så stiller vi os op. Altså, i det her tilfælde kan jeg kun tale om den forrige regering. 22 godt begavede ministre, og så skal vi stille os op, som om, at det var første dag i skolen, ikke? Altså, og så går vi ind i sådan
Det er der, vi virkelig får noget for pengene, ikke? Altså, og
hvor vi så sidder 2 timer og hvad hedder det,
venter på tiden, det er det, du sidder og siger.
Dybest set. Jeg mener, altså, vi kunne godt have brugt tiden absolut bedre, og vi kunne have taget den demokratiske proces helt ind til os, og ikke lægge det over til, at vi skal gå i gåsegang ind til dronningen eller til majestæten.
Og man tør næsten ikke sige det, men de har faktisk afskaffet det i Sverige, så de har jo stadig demokrati i Sverige. Men Niels Vesti?
Ja, først og fremmest så bliver jeg nok nødt til at hensyn til Anders Samuelsen og Liberal Alliance og understrege, at det, jeg giver udtryk for, det er et personligt synspunkt, og det er ikke Liberal Alliance synspunkt.
Vi har faktisk prøvet på for Liberal Alliance studie, og de sagde nej.
Jeg ved, at Anders Samuelsen er meget glad for kongehuset. Jeg vil godt lige understrege, jeg vil sådan set ikke afskaffe kongehuset. Jeg tror kun, der er én måde, kongehuset kan blive afskaffet på. Det kommer de til at gøre det selv. Og jeg tror heller ikke på, at vi får jeg vil så sige, hvis vi får en folkeafstemning omkring en ny grundlov, så er jeg sikker på, at jeg kommer til at stemme imod den, fordi den vil være fyldt med alle mulige fjollerier og sociale rettigheder, alle mulige, netop fra Socialdemokratiet, det radikale og så videre, at folk har ret til fritid og alverdens ting, og alle skal have et fladskærm i dåbsgave. Så det er jeg ret sikker på, ikke kommer til at ske. Det eneste, jeg blot påpeger, det er, at jeg synes personligt, at man skulle sætte kongehuset fri. Jeg vil ikke have en præsident i stedet for, jeg kan ikke se, hvad skal med sådan en. Og det er ikke, fordi jeg har noget mod dronningen. Jeg synes faktisk, hun gør et udmærket stykke arbejde. Så det er slet ikke det, det handler om. Men det er ikke noget, der interesserer mig. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle betale for det. Det kan min kone få lov til at gøre.
Ja, hun er jo også fra Brasilien.
Ja, derfor går hun jo vældig op i det, ikke?
Men jeg sidder bare og tænker på, kunne vi ikke på en eller anden led indføre noget brugerbetaling.
Jo.
Altså, få erhvervslivet til et højere grad til at være med til at finansiere det her, så det ikke hænger på skatteborgere.
Prøv nu at høre. Jeg synes, der er nogle ting her. Altså, jeg går aldrig i det kongelige teater, eller i hvert fald kun, hvis jeg næsten bliver tvunget til det, vil jeg sige.
Du er ellers fribillet, som
Og det siger lidt om, hvor lidt jeg har lyst til det, at jeg så ikke gør det. Og det er også forkert. Jeg har været der et par gange hen over de sidste 20 år. Men jeg vil sige, når jeg siger det, så er det fordi, jeg vil jo gerne være med til fortsat at betale til Det Kongelige Teater, ligesom jeg gerne vil være med til at betale til Egnsteatre i Danmark. Og det er jo fordi, at jeg modsat Liberal Alliance har der på den måde, at det der med at betale skat ind til at have nogle fælles institutioner, det synes jeg faktisk er vigtigt. Og så kan man sige, synes man så lige det her er den bedst opfundne institution? Ah, jeg synes måske folkeskolen er vigtigere end kongehuset. Altså så på den måde kan man sige, det er jo ikke fordi, at jeg synes, at man intellektuelt kan forsvare nogen arveprivilegier, det synes jeg er noget ondt eller noget, men at skulle privatisere eller, jamen så synes jeg hellere, man fra Liberal også... Alliances side må sige, at man gerne vil afskaffe det.
Jamen Pernille Rosenkrantz, man kunne jo også sige, ligesom når Venstre kommer i regering, så siger de lige meget, hvordan det går, vi skal alle spare. Så fyre
på nær bilejerne og boligejerne, ja. Og hvem der ellers har fået penge under den her finanslov.
Altså, der er ikke nogen, der har fået penge, men betaler mindre. Der er en stor forskel.
Men og så drikker man champagne bagefter, man har betalt mindre.
Omkring en halv milliard, ikke? Altså, jeg kunne da godt finde et par steder, man kunne spare, ikke? Altså, for eksempel om grevinden af benzintanken, eller hvad hedder Svanemøllen, for eksempel, skal være på evig overførselsindkomst, fordi hun er blevet skilt fra en gang, en hun kendte ind i kongehuset. Der er der masser af steder, man kunne spare.
Det var hendes mænd.
Men prøv at høre, der er masser af ting, man kan spare. Altså, nu det er helt absurd, at jeg igen jeg skal stå i 24-7 og forsvare kongehuset. Men der er jo et eller andet med...
Det går meget godt, ikke? Der er ikke noget, som at se dig på en ølkasse på Nørrebro og forsvare kongehuset.
Jamen prøv at høre, jeg synes, det er relevant, det Uffe siger. De der statsråd, læg det ned. Det er totalt spild af tid, og det forhindrer ministre i at bruge vigtige timer på noget andet.
Skal det være?
Men jeg mener omvendt, at det er en institution, som repræsenterer Danmark i nogle bestemte sammenhæng. Hvis vi gerne vil have den, så skal vi jo også kunne bruge den på den måde, vi bruger den i dag. Hvis vi ikke vil have den, så synes jeg, man skal stå ved, at man gerne vil afskaffe det. Altså, det der midt imellem, det synes jeg bare giver noget udvandet noget, som bliver ligegyldigt.
Og det er, jeg tror, det er Niels Helveg, tidligere radikal minister, som i sin tid foreslog, at man nedlagde statsrådet. Og det er om onsdagen, Uffe, det plejer at foregå.
Det
var
jo tirsdag.
Ja, det under vores regeringstid var det tirsdag, og de brugte usandsynlig lang tid på det.
Og det vil sige, de mange timer over et år hvor som faktisk dybest set handler om, at regenten lige skal orientere sig, hvad der foregår i hendes rige. Plus, hun skal underskrive loven. Det Anders Langberg.
Det er lige tidligt nok på dagen.
Christian Langberg,
altså som dansk folkepartist, kunne man ikke spare 100 millioner på kongehuset? Det kan tømme mange af de blæer ude på plejehjemmet, som Dansk Folkeparti er meget, meget, meget opsat på, at de skal tømmes.
Altså, ved at nedlægge statsrådet, det tror jeg ikke på.
Nej, fordi på 100 millioner på monarkiet.
Jeg mener altid, man kan diskutere den her apanage og overførsel og alt muligt andet, hvor meget der egentlig går. Det mener jeg sådan set op til
fri diskussion.
Selvfølgelig kan man det. Men på den anden side, så vil jeg sige, en stor del af den halve milliard er jo bundet i boligmasse.
Ja, ja.
Ikke sandt? Det er bare hamrende dyrt. Og jeg vil så i øvrigt sige, jeg misunder ikke kongefamilien. Jeg er glad for, at jeg ikke er monark.
Har du født ind i en anden rækkefølge?
Jo, så er jeg jo så gejstlig, så jeg står lidt nærmere hvor herre, ikke? Men altså, jeg er glad for, at jeg ikke er det, og jeg er glad for, at der er nogen, der vil være det. Og jeg synes, vores kongehus, jeg er meget stolt af vores kongehus, jeg synes, det er fint, og det fungerer fint. Og jeg kan godt, altså, man kan sige, hvis man begynder at diskutere alt det her med hensyn til, om man ikke kunne gøre tingene meget, meget alternativt, eller hvad man nu siger. Man kunne måske godt tænke, jeg synes, man kunne godt diskutere det her med apanage. Det mener jeg bestemt,
og apanage, det er altså de penge, som de enkelte medlemmer af
kongefamilien får.
Det mener jeg faktisk godt, men det er jo, men jeg mener, det der er svært at diskutere, det er jo den her, alle de her penge, der er bundet i boligmassen. De skal jo sådan set, hvis I stod de slotte uden, at der var en monark, så skulle
i gamle dage, der var det jo sådan, at greverne blev jo nødt til at invitere spøgelserne ind på slottet, og så åbne om søndagen, og så kunne folk betale entré. Altså, ellers så kunne man ikke få sådan et gammelt gods til at løbe rundt, ikke?
Jeg
synes jo, at diskussionen går altid på ja eller nej til kongehuset, men jeg hører egentlig jeres spørgsmål mere som, hvordan moderniserer vi kongehuset?
Ja.
Nu har vi snakket om statsråd, men altså, jeg synes jo, at der burde være, ligesom når samfundet investerer en halv milliard ind i en offentlig institution som kongehuset, så kan man stille nogle krav. Altså, man kan stille krav om, at de aflægger regnskab, hvad er pengene gået til. Man kan stille krav om en masse ting, vi kunne diskutere. Hvad skal der egentlig lægges ind i den investering, som vi alle sammen giver på en halv milliard? Det er mange penge. Og det gør vi jo eksempelvis med Det Kongelige Teater. Vi siger, hvordan skal den institution fungere? Hvordan skal den åbne sig over for samfundet? Hvordan skal vi sikre, at der er flere, der får gavn af det? Og et cetera, et cetera. Og det synes jeg faktisk er interessant. Altså, hvis vi ønsker kongehuset, hvordan moderniserer vi det?
Der er jo også noget med, at de betaler jo ikke skat, for eksempel. Og på et tidspunkt, så er det sådan... Ja. Hver gang du drejer på den der mikrofon, så går så
det
lige op. Nå,
det er spørgeknappen.
Altså, jeg ved ikke, om vi er ved at skære ned her. Vi har kun to mikrofoner inde i det her studie.
Nå, men for eksempel den britiske dronning Elisabeth, hun begyndte jo at betale skat på et tidspunkt. Og det var måske også...
Men det er jo en underlig fiktiv diskussion, og undskyld, jeg afbryder dig, fordi det er jo den samme kasse, der så giver penge og tager pengene tilbage igen.
Det er ligesom med kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister.
På den måde kan man sige, altså for et antal år tilbage, der var det faktisk sådan, at overførselsindkomsterne i Danmark også var skattefri. Og så fandt man ud af, at det var nemmere at beregne alle de ting, der var omkring det, hvis det var sådan, at man indgik i samme skattesystem. Men det der, det er jo bare fra den ene kasse til den anden i staten, så det synes jeg er helt... hvis det der er forslaget er, at man skal halvere apanagen, altså det er derfor, man mener det med skattebetaling, så er det jo noget andet. Og så vil jeg sige, at vi kan slet ikke sammenligne os med det britiske kongehus. Altså den britiske dronning ejer jo simpelthen halvdelen af London eller sådan noget, ikke? Altså, og hun er jo sådan set en af verdens rigeste kvinder. Så på den måde er der meget stor forskel på de to ting.
Men altså, Vesti, du er den eneste, som tør gå skridtet til at sige, at vi kunne godt arbejde med en form for privatisering. Man kan godt mærke, at det kommer nok ikke igennem lige her nu, ikke?
Nej, men
hvordan kunne man forestille sig, at kongehus kunne tjene nogle flere penge? Altså, en af dem argumenter, man altid hører om kongehus, det er, at hver evig eneste gang Frederik eller Margrethe rejser rundt et eller andet sted, så er verden de fuldstændig, altså de er alt ophører, når de kommer til den her by, og så køber de simpelthen danske vindmøller der, hvor de har været, eller et eller andet. Det tror jeg ikke overhovedet på. Og så tænker jeg på, hvad er de værd?
Sådan en markedsværdi, ja, det ved vi jo ikke, fordi vi ikke har fået lov til at...
Og interesserer dig for markedet.
Det er ikke specielt meget værd. Altså, jeg tror ikke, at vi skal forvente, at den store effekt på vores eksport, om vi har et kongehus eller ej. Der er ikke nogen, der køber et B&O-anlæg til en halv million, på grund af, at vi har et kongehus eller bacon.
Nu vil jeg godt intervenere lidt her og sige, nu er du jo liberalist.
Jeg vil lige sige en ting, fordi jeg synes, det er sjovt at høre det her. Det bliver så til, at det er et ja eller et nej. Jeg har sådan set ikke noget imod, at der er et kongehus, og for mig at se, det må være et beskyttet varemærke. Og hvis man skal tage det helt sådan intellektuelt konsekvent, så er det altså ret ligegyldigt, hvem der sidder og er konge eller dronning. Og så er det ret ligegyldigt, om de får drukne eller ej, for så er det altså institutionen. Så handler det sådan set mere om, at hvis der er en, der er lidt for drukne osv., så skal pressen og massen i Ekstrabladet lade være med at skrive om det.
Men prøv at høre historie, altså for det første, jeg slår mig helt vildt på, at alt skal kunne gøres til vare. Det vil jeg gerne sige. Hernæst så vil jeg sige, at en del af det, som kongehuset leverer, er jo noget mytologisk nærmest, kan man sige. Så det der med at sige, at det er ligegyldigt, hvem der sidder som konge, nej, det er det ikke. Fordi hvis man gerne vil have den institution, som den er i dag, ellers så skal man jo gå over og tage en præsident, og det er jo derfor, det bliver et forhold imod. Fordi en del af det, kongehuset leverer i dag, det er alt det der følelsesmæssigt, lidt ligesom med juleaften. Så det kan godt være, at jeg ikke tror på det, men det betyder rigtig meget for mange mennesker. Og det kan du ikke bare sætte en eller anden tilfældig. Altså, der er jo netop noget af det der nedarvet, og det rækker mange år tilbage i Danmarks historie og alt sådan noget der. Så jeg giver faktisk ikke noget for, at man bare kan sige, at du skifter den ene ud med den anden.
Altså, en ting, som jeg lige vil anholde, det du siger, Vesti, det er jo, at du, eller, nej, jeg tror faktisk, det var dig, Torben, som sagde, at det betyder, at det her med, at man laver alle de her eksportfremstød, man får ikke solgt noget, når kongefamilien kommer. Men hvorfor laver man dem så? Det gør man vel fordi de virker? I hvert fald er der dansk erhvervsliv, siger jo, de virker. Det er da underligt at bruge tid på ting.
Det er da underligt at bruge...
Lad mig lige tage ud. Det er da ret underligt, at man laver eksportfremstød med kongefamilien, hvis ikke det har en eller anden effekt. Altså, så fandt de da på nogle andre ting at lave. Altså. Det er du vel enig med mig i som liberalist? Erhvervsleder er vel bedre til at bruge deres knappe ressourcer?
Jo, men der argumenteres jo også for, at CSR er vigtigt, når man skal sælge. Jeg tvivler også på, at det har den store effekt. Men igen må jeg sige, det må være der var op til virksomhederne, til Dansk Industri og så videre. Så kan de bare få lov til at betale for det.
Nu skal vi lige have Gud, Konge og Fædrelands ordfører for Dansk Folkeparti, Christian Langballe, på banen.
Ordfører for royale og gejstlige anlægninger.
Ja, fordi jeg tænker, Christian Langballe, kunne man ikke lave en ordning, sådan fuldstændig som med folkekirken, at man kunne sige, jeg behøver ikke at betale til det. Og så kunne man jo lade folk bestemme sig og sige, jeg er medlem af kongehuset, jeg får deres månedsblad, ligesom det hedder samvirke, og så får jeg, og så en gang om året, så hører jeg kronprinsen fortælle, hvordan det er gået med medlemstallet, og hvordan at kommunikationen har været lidt for dårlig i de varer, de har på hylderne, og det må vi gøre bedre næste år, fordi at medlemstallet skal stige. Var det ikke en mulighed?
Jeg synes, det er en absurd... Altså, det lyder meget sjovt, ikke? Men det er jo lidt en absurd diskussion, fordi kongehuset har den status, den har i kraft af vores historie og i kraft af grundloven. Og jeg er sådan set enig med Liberal Alliance her i, at selvfølgelig er det institutionen. Det mener jeg så afgjort, det er. Altså, der kunne da godt være en konge, der var lidt mere fordrukken end andre, ikke? Det er institutionen, og det er så at sige embedet, som vi respekterer. Og det er også embedet, der er skrevet ind i grundloven. Så derfor, altså, vi kommer aldrig til at anbefale en grundlovsændring før solen brænder ud, var jeg lige ved at sige.
Jeg bliver bare kort nødt til at gentage, at jeg ikke taler på vegne af Liberal Alliance. Hvis Torben og Jarl ville have haft en, der skulle stå decideret ønsket, bare det en lille smule kommercialisering, så havde der ikke været nogen, hvis det skulle være en repræsentant for et parti.
Nej, så. Altså for så vidt er det jo også sådan, at jeg taler heller ikke på vegne af Socialdemokratiet i den her sammenhæng. Det tror jeg ikke, vi behøver at stå og sige i den her debat.
Jamen, du er enig
men,
med partiet.
Men jeg skal sige, jo, altså så langt, at jeg har det sådan, at altså, don't fix it if it ain't broke. Det, det er der, jeg står. Og jeg vil sige, det der med så at skulle betale en særlig kongeskat, lidt ligesom vi betaler kirkeskat. Altså, skal man så også til at have sådan en folkeskoleskat, og så skal man have en kongelig teaterskat, og så skal man have... Altså,
og merchandise.
Det her er en institution, som er skrevet ind i vores grundlov. Og det mener jeg sådan set, at vi kan godt diskutere, hvor meget de skal have i løn, men vi kan ikke diskutere, efter min mening, at når det er en del af vores grundlov i den form, det er i dag, så er det selvfølgelig noget, der bliver dækket over den fælles skattebetaling. Hvis man vil forandre på det, så skal man forandre hele institutionen. Altså, det er der, jeg mener, vi er. Og det vil sige privatisering eller kongeskat, eller hvad ved jeg, det mener jeg helt på månen. Enten eller.
Det man må forestille sig, det er en rubrik på selvangivelsen, hvor man kan krydse af. Ja eller nej. Ufældt.
Men Pernille, du er da enig i, at man kan diskutere, hvordan moderniserer vi kongehuset? Hvordan bruger vi institutionen, når vi bruger en halv milliard? Altså, så er det da en demokratisk diskussion. Hvad får vi ud af de penge, og hvordan kan vi åbne den institution op over for befolkningen? Men det jeg faktisk vil sige lige før...
Tilvalgsordning?
Nej, men det jeg bare vil sige, at du sagde, om det havde en værdi, at vi havde kongehuset i forhold til at sende kongehuset ud i verden og repræsentere os. Altså nu har jeg rejst rundt med dronningen i forskellige officielle sammenhænge, og der er der ingen tvivl om, at det både åbner døre, og det har en helt anden, hvad skal man sige, kraft, når vi har hende med ud. I forhold til at repræsentere Danmark, det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Overhovedet ikke. Også, jeg tror også, det har en højere kraft, end hvis det var en præsident.
Det blev de næst sidste ord, fordi Niels Vesten må lige have en melding.
Nej, jeg vil bare til sidst, nu skal vi huske på, at det er nytårsaften. Og jeg synes også egentlig, at det, som Uffe og Pernille siger om at det her med en demokratisk proces og sådan noget, det synes jeg sådan set er det bedste argument for en privatisering af kongen. Så slipper man nemlig for den diskussion.
Jo, men man slipper jo ikke for, at man skal have den institution i forhold til grundloven.
Lige nøjagtigt.
Altså, og derfor er det jo enormt letkøbt at stå og sige...
Må jeg godt lige sige afslutningen?
Det er jo ikke afskaffet.
Altså, og så skal vi nyde talen, ikke?
jeg har meget svært ved at forstå, at man, Uffe Elbæk blandt andet, siger, at kongehuset skal åbne sig ud mod verden. Altså det, vi holder af ved kongehuset, det er jo netop, at det er specielt. Hvis det bare var ligesom alle mulige andre institutioner, så var der ikke noget ved det. Altså det er jo den her pomp og pragt, der kongehuset omgiver sig med, som jo er væsentligt.
Jamen, der er jo mange former for kongehuse, og tag på og kigge på, hvordan de gør det i Norge. Altså, jeg synes godt, vi kunne lære noget af den måde, kongehuset i Norge agerer på.
Altså, jeg synes, vi kan lære meget af mange... Der er der jo en delebørnsordning om, at prinserne skal være i den familie lige og ulige uger.
Man skal heller ikke kindkøbe for meget, hvis man er konge.
Kindkøbe? Nej, okay.
Det udvikler sig, det her.
Tusind tak for, at I kom og tog denne meget, 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 meget vigtige debat om et meget aktuelt spørgsmål. Jeg har egentlig ikke andet at sige godt nytår. Cordua og Steno er slut for i år. Vi er tilbage igen næste torsdag i det nye år.
Anne Jagt.
Jeg er både ultraliberal, kommunist og kulturradikal.
Debatprogram med Anne Sofia Hermansen.
Men hvad gør vi?
Ja, hvad gør vi?
Ja, hvad gør vi?
Hvem er jægeren, og hvem er byttet?
Som sagt, vi efterlyser tit kunstnere. Hvordan kan det være, at vi aldrig efterlyser flere skraldemænd-debatten? Altså, hvis de nu har noget på hjertet.
Det er spørgsmålet.
Og jeg er interesseret i at høre, hvad du mener.
Når Anne-Sophia Hermansen stiller skarpt på tidens vigtigste emner.
Jeg indrømmer, at jeg er lidt reaktionær. Hun vil sige, at det også kaldes livet. Og at det ikke altid er super fedt.
Tag med Hermansen på andejagt.
Giver vi op for let? Og hvis du har et svar, og det skal fandme være klart, så ring ind.
Hver fredag kl. 10 her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.